ኮሚሽን ጉዳያት ምምሕዳር ወሰናትን መንነትን ምስ ወሰንን መንነትን ተታሒዙ ንዝለዓሉ ጸገማት ንምፍታሕ ዝሕግዝ መፍትሒ ንምቕማጥ ስልታዊ ውጥናት ኣዳልየ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ካብ ዝመስረት ንነጀ ውሽጣዊ ኣወዳድባን ምድላዋት ክገብር ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ሃገራዊ መጽናዕትን ምርምርን ንምክያድ ተዳልየ ኣለኹ ይብል። ዮናታን ዘብደወስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸዲቑ ዓሚ ዝተመስረተ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ምስ ክልላትን ምምሕዳራትን ይመኻኸር ኣለኹ ክብል ገሊጹሎም። ኣካብ እቲ ኮሚሽን ዶክተር ጣሶ ገብረ ነዚ ዝበሉ ሻብዓይ ምኽክር ምስ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣቶ ርስቱ ይርዳው ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ። እቲ ኮሚሽን ብድሌትን ተበግሶን ህዝብታት ዝተመስረተ ሓድነት ሱር ንክሰድድ ክግበሩ ዝግባእ ስጉምትታት ንምቕራብ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ዝበልዎ ሜላ ውጥን እውን ኣዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ርእይቶ ህዝቢ ከምኡውን ምዝምልከቶም ሓለፍቲ ክልላትን ፌደራልን ጉጅለታት ፖለቲካን ካልኦትን ካብ ዝምልከቶም እውን ርእይቶ ኣኪብካ ንመፅናዕቲ ንክውዕል ምግባር እዩ። እዚ ከዓ 3 ዓመታት ዝወስድ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኮሚሽን ዝርእዮም ጉዳያት ዝተሓላለኹን ምስጢራውነቶም ክሕለው ዝግባእ ጉዳያት ብምዃኖም ስነ ምግባርን መተሓዳደሪ ስሪትን ኣባላት ተዳልዩሎ ኢሎም ዶክተር ጣሶው ስም ኣይጥቀሱ እምበር ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተመርሑ ዝበልዎም ወሰን ምምሕዳርን መንነትን እቲ ኮሚሽን ርኢሎም ኣንፈት መፍትሒ እውን ኣቐሚጡሎ ኢሎም ንኡሳን ኮሚቴታት እውን ተመስሪቶም ኣለዉ ዝበሉ ዶክተር ጣሶ ሃገራዊ መፅናዕትን ምርምርን ክግበር እውን ምድላው ተገይሩሎ ኢሎም።
በሁለት ደረጃ ነው ጥናት ለማድረግ ያሰብነው ማለት ነው። የመጀመሪያው የአገሪቱ
ብክልተ ብርኪኢና መፅናዕቲ ንምጅማር ሓሲብና ዘለና ፈላማይ ኩነታት እቲ ሃገርን ጸገማትን ዝፈሊ ቅደም ሰዓብ ዘዳሉ ሓደ ናይ ዳህሳስ መጽናዕቲ ክነካይድ ኢና። እቲ ኻልኣይ ከዓ ኣብኡ ተመስሪትና ዝርዝር መጽናዕቲ ክነካይድ ኢና።
ነዚ ናይ ዳህሳስ መጽናዕቲ ንምግባር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እውን ንርኢ ኣለና ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ብወገኖም ኣብ ጎን እቲ ኮሚሽን ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ክልል ደቡብ ምስ ካልኦት ሃገራትን ክልላትን ስለ ዝዳወብ ንዝለዓሉ ሕቶታት ክፈትሕ ከም ዝጸንሐ ገሊጾም ዝተረፉ እውን ከምኡ ምስ ህዝቢ ብምዃን ክንፈትሖ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ንዝተኸስተ መብዛሕትኡ ጎንፅታት ምኽንያት እዩ ዝተባህለ ወሰን ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ብመጽናዕትን ሳይንሳዊ መንገድን ንኽፍትሑ ኣብ ምግባር ንኽሕግዝ ዝተመስረተ እዚ ኮሚሽን ብዘይካ ክልል ትግራይ ብኩሎም ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ተቐባልነት ረኺቡ እዩ ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።